За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Sustainable Монгол буюу тогтвортой хөгжил байгаль орчны сэдвүүдийн хүрээнд ярьдаг бидний ногоон подкаст ээлжид 74 дахь дугаараар та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. За энэ удаагийн дугаараар бид ногоон барилгын талаар ярилцахаар болоод байна. За ногоон барилга гэж юу юм, яагаад бидэнд энэ ногоон барилгын хэрэгцээ шаардлага байгаад байгаа. За тэгвэл яг энэ чиглэлээр тэргүүлж байгаа улс орнууд ямар улс орнууд байдیں۔ Одоо ногоон барилгыг тэгвэл ямар шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлоод байдیں۔ Илүү тэгээд сайн жишээ нь ямар жишээнүүд байгаад байна. Яг энэтэй холбоотой олон улсын одоо сертификат, гэрчилгээ, стандартуудын талаар ерөнхийдөө ярилцгаар болоод байна. Энэ удаагийн зочноор B Corporation буюу ногоон барилгын зөвлөх хөлчилгээний компани Монгол дахь салбарын төвтөртэй хөгжлийн төслийн менежер Номин Дартай ярилцгаар болоод байна. Өдрийн мэнд Номо.
Өдрийн мэнд. Аа сайн байна уу?
Тэгэхээр ногоон барилга гэдэг хар хүмүүс төдийлөн нэг ойлголтгүй байгаад байдаг тий. Яг энэ талаар сонирхолтой юм сонсоочтой дугаар болох байх гэж миний хувьд нэлээд хүлээлттэй байгаад байна л та. Тэгэхээр ногоон барилга гэж юу хэлээд байдгийг ингээд яг энэ чиглэлээр сайн мэдхгүй ч гэсэн нүлээ харлаа л да. Тэгээд ер нь бол харж байхад яг энэ барилгын зураг төслийнхөө эхний үе шатаас нь эхлээд барилга байгууламж байгуулагдаа дараа нь одоо хүн амьдрах тэр хугацааг хүрт хамарсан нүлэнхүүд нь нэг тийм урт хугацааны ойлголтыг бас хэлээл байнал л да. Жишээ нь одоо юу эрүүл мэнд байгаль орчин нийгэмдээ ямар нэгэн одоо сөрөг нөлөөл багтай байгалийн нөөцийг ашигтай ашигласан байх барилгын ажлын төлөвлөлт ашиглаж байгаа барилгын материал хийц бүтээц юу гэдэг бүх юм болгоно нь байгаль дэлтэй нөөцийг бүр ашигтай ашигласан тийм л үг шатыг хэлээд байна гэж ойлгоод байгаа та. Энэ талаар тодорхойлсон тодорхойлтыг бас бид нэр тайлбарлаж өгөөч.
Ногоон барилга гэхээр яг сайнх шиг төлөвлөлтөөс эхлээд ашиглалтын явц, хүсралтын явц, а тэгээ өөрөө ашиглалтын насжилт дуусаад нураагаа тэр бүх хугацааг хамарч ойлгоно. А тэр одоо бүх илүү шатуудад ашиглаж байгаа материал, хийгдэж байгаа ажлын процесс, тэр бүх зүйл нь хүндээ ирүүл байгаль орчинд ээлтэй. А тэгээд ямар нэгэн материалын болон хүний ажлын цагийн тэр бүхэл нөөцийг хамгийн зөв зохистой үр ашигтайгаар ашигласан байх гэсэн тийм шаардлуудыг тавьдаг.
Доктортой хөгжөлтөө яг энэ ногоон барилга маань хэрхэн яаж уйлж байгаа юм бэ? Тодорхойлцсон байсан тэр талаар сонирхуулаач. 17 зорилго ядуурлыг бууруулах, эрүүл мэндийг дэмжих зорилттой яаж холбогдцоод байгаа юм гээл тэр талаар яаж уйлдаж ирж байгаа юм бол.
Доктортой хөгжлийн 17 зорилгын 9-тэй хамаарагддаг гэж байгаа. Ингэхээр иргэдийн эрүүл амьдрах боломжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл ногоон материалаар баригдсан барилга дотор ажиллах, дотор агаарын сэлгэлт, дотор агаарын чанар хамгийн дээд зэргийн сайн байх, байгалийн гэрлийг түлхүү ашиглах гэх мэт нь эрүүл мэндийг дэмжих хэсэгт нь орчиж байгаа. А чанартай боловсрал гэдэгт нь хүн өөрөө эрүүл амьдрах, ногоон барилга гэж юу вэ, доктортой хөгжил гэж юу вэ гэдгийг ногоон барилгаар өөрөө дамжуулаад мэдлэгийг олоод авчдаг. Барилга байгууламж дид бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэсэн нэг зорилтод бас хамаарагдсан энэ нөгөө сэргийг тэрчм хүчийг ашиглах дид бүтцийн бүтээн байгуулалт дээр иргэдийг оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх инновацлог гэдэг хэсэг ямар л автоматжуулалтын шийдэл технологиг ашиглаж эрчим хүч усыг дулааныг яаж хэмжин гэдэг тийм шин инновацлогд нь орчдог. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг гэдэг хэсэгтэр болохоор сэргийг тэрчм хүч ашигласнаар бид нар органик түлшийг түлхэ болж гин тэгснэрэ хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулж гин ингэснэрэ уур амьсгалын өөрчлөлтөд бид нар хувь нэмрээ оруулж чадчих.
За тэгэхээр B Corporation гэдэг миний хувьд одоо энэ байгууллагын талаар анх удаа сонсч байна л да. Яг байгууллагынхаа талаар бас танилцуулаад сонирхуулаад яг үйл ажиллагааны чиглэл нь юу вэ? Тэгээд яг ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдیں۔ Тэгээд Монгол дахь яг салбар гэж ойлгоод байгаас танай үйл ажиллагааг бол
За манай B Corporation болохоор 2009 онд Шанхайд төвтөгөр байгуулагдчихсан. Одоогоор дэлхийн 12 улс оронд салбар компанитай. Тэдний одоо Монгол дахь салбар нь өнгөрсөн жил бид нар эхлүүлээд ингээд явж байна. Энэ хугацаанд 2009 оноос хойш манай B Corporation дэлхийн даяар 700 гаруй төслийг ногоорулсан. Ногоон барилгын гэрчилгээ олгоход зөвлөх үйлчилгээ болон хяналт мониторингийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Ерөнхийдөө манай хамрах хүрээ гэх юм бол барилгын бүхэл салбарт имлэг, орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, үйлдвэр, тэр бүтэл дид бүтц буюу ландшафтын хүртэл зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлдэг.
Хоёулаа бас ногоон барилга ярих гэж байгаа болохоор яг биднэрт яг үнэхээр ногоон барилга хэрэгтэй юм уу? Энэ талаар бас сонирхуулаад хэрэгцээ шаардлага нь яг юу байгаад ийм тэр талаар.
Ногоон барилгын яг зайлшгүй чухал гурван шаардлага байгаа байхгүй. Энийг эхнийх нь дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн нөөцийн хямсдал. Хоёрдугаар нь эдийн засгийн үр ашигтай байдал. Гуравдугаарт нь барилгын эрүүл ахуй, хэрэглэгчийн эрүүл мэнд гэсэн ийм гурван үндсэн шаардлага төр Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт бол мэдээж хүлэмжийн хийнээс хамаарч байгаа гэдэг одоо хүн болгоно мэдэж байна. Эдийн засгийн үр ашигтай байдал бол ашиглалтын явцын зардал, урсгал зардал, засварын зардал гэдгийг маш их хэмжээнд өгдөг ногоон барилгын өөрөө. Барилгын эрүүл ах уу хэрэглэгчдийн эрүүл мэнд гэдэгт нь болохоор дотор агарын чанар сайн байж, хүний эрүүл мэндэд ээлтэй байна. Тэрнээс ш одоо будаг нь хаахалсан барилга гэдэг чинь жишээ нь буруулахгүй тий.
Бид нэр чинь шин гэл шин юмны өнөр гэл айгүй тийм таатай хүлээж аваад
тийм биш. Ямар нэг юм өнөртж байна гэдэг чи өөрөө бодис байна гэсэн. Шин тавилгад хүртэл өнөр байдаг. Тэр нь мэдээж яхав дахин боловсруулж үрцгийг нааж хийж байгаа боловч ашигласан цавуун жишээ нь хортой бодистэй. Тэр болгоныг минимум хэмжээг нь зааж өгдөг. Ногоон барилга нь өөрөө им шаардлага, им үзүүлэлттэй байвал одоо хүний эрүүл мэндэд хоргүй гэдгийг ингээд хэлж өгдөг.
Тэр бодоод исэн чинь баг гэртээ очлоо 8-аас 9 цаг унтаж амарлаа. Ажил дээр ахиал 8-аас 9 цаг гэдгээр чинь хоногийн 24 цагийн баг л 70-80% нь дотоод орчинд нэрээ шууд хамааралтай байгаа юм биш үү? Бид нэр чинь тэгээд дээрэс нь байглаасаа айгүй тийм алсарцсан юм бас батуустай юм байна. Тэгэхээр хүн болгон хэрэглээгээ илүү ухаалаг болгоё. Илүү бас брэлэн боо орчинд ээлтэй амьдрий гэхэд бас энэ ногоо барилга, ногоо амьдралын хэм маяг юм бас ингээд ялцчилчих шаардлагатай хэрэгцээтэй цаг үе ирээд байгаа гэж миний хувьд ойлгоод байна л да. Яг ногоо барилга гэж юу хэлдэй? Ямар барилгыг ногоо гэж үздэг? Зүгээр ногоо өнгийн бодгаар бодчихвол тэр барилга ногоо дөрөх үү гэдэг юм уу тий. Зүгээр нэг анхан шатны нэг тийм асуулт гарч ирж байна л да.
Яг нөгөө нэг байгаль орчин дээлтэй хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгөө гэдгийг бол одоо нэлээд сайн ойлгоод байгаа. Тухайн орон нутгийн цаг агаар нийгмийн байдал гэдэгтэр тайлбарлал тухайн орон нутгийн онцлогийн жишээлбэл өндөр байрлахтай ч юм уу тий эсвэл яг түүх соёлоо хадгалсан орон нутаг яг бүс хэсэг үү гэдгээсээ хамаарад анхны төлөвлөлт нь яг ямар байх уу? Тэгэл гудамжныхаа зүг чигээс хамааруулад барилгын хааш нь барилах уу, орц гарц нь хаашаа байх уу, нарыг яаж ашиглах уу гэдгээс эхсүүлээ төлөвлөлтөөс эхэлнэ гэсэн үг. Ногоон барилгыг тэгээ ерөөхдөө доктортой барилга гэж бас нэрлээд идэг.
Газар зүүн байршил тухайн одоо улс үндэстний нийгэм соёлын нөхцөл байдлаас хамаарад энэ нь бас ингэ
төлөвлөгдөнө.
Уйлдаж явах юм биш үү?
Тэгэхээр барилга байгууламж нь өөрөө бид нарын хүрээлэн буй орчин болчдөг. Бид нар угаасаа барилга донд амьдарч идэг. Тэгэхээр хүрээлэн буй орчноо өөрснийхөө эрүүл мэндэд дээлтэй байлгахын тулд бид нар барилгадаа зайлшгүй л анхаарах шаардлагатай. Ногоон барилга нь өөрөө ашиглалтанд орсон үедээ ашиглалтын илүү зардал байдгүй. Анхны хөрөнгө оруулалт мэдээж өндөр байдаг. Бүх юмыг эрүүл шаардлагын дагуу хийхин тулд тодорхой хэмжээний хөрөнгийг зарцуулдаг. Түүнийг эргээд тооцоогоор бол нэг юм 5-аас 10 жилийн дотор бүр хангалттай нөхөр. Зарим төслүүд 3 жилийн дотор нөхцөйдөг. Жишээлбэл сэргээд хэрчм хүч хэрэглэлээ гэж бодоход бид нар төвөөс хэрэглэх эрчим хүчний зардлыг ингээд тооцож үзээд сэргээд хэрчм хүчийг хэрэглээд бид нар 0 хэрэглээтэй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд харьцуулаад үзэхэд бид нар анхны гарсан зардлаа хэрвээ ингэж төлсөн бол ийм байх байсан гэж тооцоод үзэхээр ашиглалтын зардал үнэхээр баг. Тэгээд эвдрэл гэмтэл ямар нэгэн тийм урсгал засвар байхгүй учраас үнэхээр ашигтай байж чаддаг явцын хүн.
Тийм анхны хөрөнгө оруулалт өндөр байх тусам цаастаа ашиглагдах зардал илүү бага байна гэж ойлгоод байна л да. Одоо ингэж үздэг шүү дээ ингээл үнэтэй юм аваад тэрийгээ удаан ингээ хэрэглэх үү эсвэл хямдхан юм аваад тэрийгээ байн ингээ саналаа хэрэглэх үү гэдэг чинь тийм яг тэр ойлголт гарч ирж байна. Тэрнтэй яг утга нэг л
үүсэл тийм яг хэжлэх юм. Тэгэхээр хүмүүс эрүүл мэндийн хан төлөө одоо сүүлийн үед аягүйх ногоон барилга сонгодог болсон. Барилга гэлтгүй бүхэл юм яг гоё ногоон болохыг хичээж байгаа машиныг хүртэл. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр үйлдвэрлэлээ те машинаас гарч байгаа утаа, гэр оролтын утаа нүрс хүчлийг хийчээ өөрөө хөлмжийн хийн нэг бүрдэл хэсэг болж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одооноос л ногоон шийдэл рүү орох хэрэгтэй.
Амьдрах орсноо хүртэл ногоор уулах хэрэгцээ шаардлага ялцчихгүй л гараад ирчихэж
байна. Бид нар зөвхөн өнөөдөр хаарч болохгүй, ирээдүйд үлдэх үр хөвгтэй бас бодох хэрэгтэй. Тэд нартай ирүүл орчин үлдэх хэрэгтэй.
За яг гаднах одоо агаар орчны бохирдолд байгаа. Төрсний бохирдол, усны бохирдол, агаарын бохирдол гэсэнгүүтээ дотогшоогоо ороод ирэнгүүтээ тэр нь бас илүү дотоод орчны агаарын чанар гэж одоо бидний хэрэгжилж байгаа одоо нэг агааржуулалтын систем хүртэл бас агаар сэлгэлт нь ямар байгаа гэдэг нь тэгэл ууж байгаа ус маань хүртэл ямар шум хоолоогоор дамжиж ирээд байгаа гэдэг чинь хүртэл бас ногоон байх.
Тийм ногоон байх. Шууд толцоо. Энэ материал гэдэг үзүүлэлт дээр шаардлага дээр хараад ирдэг хөөхгүй.
Манай дээр яг энэ ногоон барилга төдийлөн ойлголт байхгүй байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээрээ тэргүүлж байгаа улс орнууд ямар улс орнууд байгаа гэдэг. Яг энэ ойлголтыг яг хизэнээс эхэлж ярьж эхэлсэн юм би.
ногоон барилгын тухай ойлголт 1960-аад оны үеэс яригдж эхэлсэн байдаг. Аа тэгээд нэлээд удаан хугацааны турш яригдж байгаад 80-аад оны дундаас бүр яг юм баримт бичиг болоод дэлгэрээд эхэлсэн боловч эрчимтэй байж чадаагүй. Сүүлийн 20 жил яг эрчимтэй хийгдэж эхэлж байгаа. Янз бүрийн орлтлогууд, ногоон болох орлтлогууд, барилга, машин гэх мэт. Аа тэгээд ногоон барилга нь өөрөө дэлхийн аль ч орнд ямар ч хэлбрээр байж болдог, ямар ч соёлтой байсад байж болдог гэх түрүүн ярьсан тийм. Түүхээс нь ингээд харахад өндөр хөгжилтэй орнууд мэдээж эхлээд ногоон барилгыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг.
Нөгөө source мал амьдралын хэм маягтай холбоотой гэсэн үг.
Тийм. Дэлхийн ногоон барилгын зөвлөлийн нэг судалгаа байт юм байлээ. Тэр судалгаагаар бол ногоон барилгын гэрчил гэж үлээл нүүрс хүчлийн хий болон эрчим хүчний хэрэглээ. Тэгээ тухайн орны эдийн засгийн байдал гэсэн үзүүлэлтүүд дээр нь чагсааж үзэхэд хамгийн ихэнд Америк нэгдсэн улс хамгийн ногоон барилга ихтэй ногоон байж чаддаг. Дараагаар Нидерланд, Франц, Канад гээ Европ талын орнууд, Герман, Бельги, Аз талаас Малайз, Хятад, Тайван гэсэн орнууд
өндөр хөгжилтэй орнууд л
яваад. Эдгээр улсын араас Турк, Солонгос, Энтхэг, Япон гээд одоо Арабын нэгдсэн Эмират, Дубай, Мубайгийн араас нь бас нэгэн эрчимтэй хөгжөөд явж байгаа. Эдгээр улсуудад одоо Канадад бүр ингээд ногоон барилга, доктортой барилга гэдэг нь олон янзаар хөгжсөн бүр нэгэн гой гой жишээнүүд байдаг. Канадад нарны хавтангийн хэрэглээгээр Хятад улс дэлхийд тэргүүлдэг. Маш их барилга нарны хавтан болж. Би нэг 2 жилийн өмнө Сэрэгт хэрчмөч сургалтанд Хиттийн Бээжингийн хойд эрчим хүчний сургалтанд явсан. Тэгэхэд Бээжинг бол 100% сэргээх эрчим хүчээр хангажаа. Бээжин дотор ямар ч нүүрсний цахилгаан станц байхгүй. Бүгдийг нь Бээжин гэдэг бүсээсээ гаргачихсан. Тэгээд Бээжинд хэрэгжилж байгаа бүх эрчим хүчний сэргээх эрчим хүч гэт ингээд үнэхээр л өндөр хөгжилтэй улс орн байгаа да. Одоо ногоон барилгын бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр бас тэргүүлдэг. Жишээлбэл одоо Хятад нарны хавтангаар тэргүүлдэг гэж байгаа бол дахин боловсруулалт, Хокайдогийн дахин боловсруулалтаар Герман улс тэргүүлдэг. Агаар болон усны чанараар Франц улс тэргүүлдэг гэх мэт маш олон үзүүлэлтүүдээр бас тэргүүлдэг. Финланд жишээ нь ой хамгаалалтаараа бас тэргүүлдэг.
Хэсэгчлэн хэсэгчлэн үзүүлэлтээр бас илүү маллалаж тэргүүлээд явт юм биш үү? Ингээ хэлэхээр хэсэгчлэн үзүүлэлтээр зарим улс орнууд тэргүүлээд явж байгаа зарим болохоор бүхэл одоо ногоон барилгаараа тэргүүлж байна. Тэгэхээр яг ногоон барилгын шалгуур үзүүлэлтэнд ямар үзүүлэлтүүд ороод идэв юм бэ?
За, шалгуур үзүүлэлтийн талаар гэх юм бол ногоон барилгад амьдралын мөчлөгийн тооцоо ба үнэлгээ гэж нэг юм хэлсэн. Тэр нь юу гэхээр насжилтын тооцоо хэдийн урт настай барилга вэ гэх мэт. Тэрийг анх төлөвлөлтийн үе шатанд хийдэг гэсэн үг. Тэгэхээр заавалчгүй хийх шаардлагатай. Энэ бол тавигдах шалгуур үзүүлэлтийн нэг хамгийн ихнийх нь. Дараагаар нь үр ашигтай төлөвлөлттэй байх хэрэгтэй. Үр ашигтай төлөвлөлт гэдэгтээр зураг зөвлөлт ороод тэгээд байшил бас их нөлөөлдөг. Үр ашигтай төлөвлөлт гэдэгт нь байшил орсон. Яа тэгэхээр одоо орон сууц биш тий офисын барилга. Тухайн офист ажиллаж байгаа хүмүүс ажилдаа ирэхин тулд хэр хоол зайнаас ирэх үү? Тэр хоол зайнаас ирэх өөрийн машин унаж ирэх үү? Нийтийн тээвэр хэрэглэх үү? Дугуй унаж ирэх үү? Гэдг нь хүртэл энэ үзүүлэлт ингээд задлаад үзэхээр ороод явцдаг. Хэрвээ офисын барилга орж байгаа бол ажилчдын нийтийн тээвэр байх гэдэг бас нэг шаардлага тавьдаг. Бас л нүүрс хүчлийн дотоод оруулахад зоригтой. Дараагийнх нь болохоор ашиглалтын үеийн ус болон эрчим хүчний хэмлэлт. Эрчим хүч гэдэгтээ дулаан болон цахилгааныг хоёуланг нь хамтарч ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд доктортой тодтогдол бүхий ногоо материал гэж байгаа. Тэгэхээр
барилгын материал нь гэсэн үг үү?
Тийм, барилгын материал нь өөрөө зураг зөвлөлийн явцдаа тодорхойлогдоод ийм үзүүлэлттэй будаг ашигланаа. Ийм үзүүлэлттэй шалны хулдаас ашигланаа. Энтэргээ тэрийг нь зураг төсөл дээрээ заагаад өчтдөг. Тэгэхээр инженерүүд нь, архитекторууд нь өөрснөө ногоон мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Тэгээд барилга угсралтын үеийн хог хаягдал маш бага гарах хэрэгтэй. Тухайн гарсан хог хаягдлын 75%-ийг дахин боловсруулах гэдэг үндсэн шаардлага байдаг. Яаж вэ гэхээр хог хаягдал жишээлбэл бараа материалын сав баглаа бодлоос гарч байгаа гялгар уутыг гялгар уут хунцар гэдэг рүү ангилна, цаасыг нь цаас гэдэг рүү ангилна, төмрийг нь төмөр гэдэг рүү ангилна. Тэгээд дахин боловсруулах тийм хоёрдогч түүхий давдаг байгууллагуудад хүлээлгэж өгөх, тэрийгэ баримтжуулах, тэгжид яг барилга угсралтын үеийн хог хаягдал бага байсан гэдгээ нотолч чадсан шүү дээ. Тэгээд эргээд насжилт дуусаад, барилгын насжилт дуусаад буулгах үед материалыг нь эргээд дахин ашиглаж болно. Болох.
Боломжтой юу гэдэг хүртэл шалгуур
байх ёстой гэдэг тийм шаардлага тавьчихдаг. Одоо жишээ нь тавилга нь угаасаа дахин боловсруулах материалаар хийгдэж байгаа бол дахиад дараагийн хэлчнээ дахин боловсруулах үйлдвэрлүүгээ явж ах хэрэгтэй гэсэн тийм. Тэгээд хэрэглээ ба менежментиг зөв хийх ёстой. Тэнд нь юу ордгүй гэхээр барилга ашиглалтын дүрм журам, тамиг татан татаж болно болохгүй гэдэг дүрм журам яг энэ менежмент гэдэг хамруулж ойлгох.
Тэгэхээр тухайн одоо барилгынхаа зориултаас хамаарат бас өөр олж ирэх юм нэст тий офисих байх уу, орон сууцных байх уу, эсвэл үйлчлэгээний барилга байх уу гэд яг тэрэндээ зөвхөн л ногоон барилга болж тарах гэж тий бүх зориултдийнх нь одоо шалгуур үзүүлэлт нь бас адилхан байх.
Тий энэ бол ерөнхий саяны хэлсэн зүйлэл ерөнхий дунд нь хэрэв орон сууц байх юм бол орон сууц чи 24 цагийн хэрэглээтэй жишээлбэл тийм тохиолдолд амар цахилгааны хэрэглэг 50% бууруулах энтергээ бас муухраар дайрч болохгүй шүү дээ. А хэрвээ орон сууц байх юм бол угаасаа 24 цагийн хэрэглэг хянаж чадахгүй. Тэгэхээр яаж хэмнэж болох уу гэдэг тийм шалхуурууд байдаг. Одоо нэг үнэлгээний системүүд ч өөрөө тэрийг ялгаад өгчихсөн. Өндөр шаардлагатай, дунд шаардлагатай, бага шаардлагатай гэдэг англилттэй янз бүр байдаг.
Ногоон барилга гэхээр ялцчихгүй инновац технологи барилгын салбарт ч гэх юм уу зураг төслийн шатанд яг тэр барилга одоо баригдаад эхлэхээс дуус хүртэлх бүх үе шатанд тодорхой хэмжээний шинжилэл тавьчраад байгаа нэг ойлголт гарч ирээдээ шүү дээ тий инновац технологиг бий болгоод материалаа хүртэл дахин ашиглах ямар боломж байгаа гэнгээ эргэлхийлэх гэл нэлээд инновацлог тийм одоо зүйл болж ирж харагдаад байна л та миний хувьд. Тэгэхээр яг ногоон барилгын одоо чиг хандлага одоо үдэд яг хаашаага яаж чиглэж байгаа юм бэ? Дэлхийн нийтээр одоо зөвхөн одоо барилга дээр одоо сэргийлэх эрчим хүчний панель тавиад эрчим хүчээ ашиглаж гэнэ үү? Эсвэл дан хог хаягдлаа ялгаж ангилаад эхэлж гэнэ үү гэдэг ч юм уу? Яг энэ талаараа одоо дэлхийн нийтийн чиг хандлах тренд нь хаашаа яваад идэм бэ?
Зөвхөн ногоон барилга гэлтгүй одооны тийм Америк шинэ хотжилт гэдэг нэг юм нэршил үсэд нилээ дуудаж байгаа. Тэгээс сүүлийн үед дэлгэрээд байгаа энэ шинэ хотжилт гэдэг нь доктортой ногоон барилга байгууламж бүхий явган алхалтыг дэмжсэн хот гэж нэрлэгддэг, тодорхойлогддог. Яагаад гэхээр нөгөө л хүлэмжийн хийг бууруулахтай холбоотой тэр чин бидний хүрээлэн буй орчин. Тэгээ барилга өөрөө бидний хүрээлэн буй орчин болчдөг. Тэр бүгд ногоон болох хэрэгтэй. Ганц барилга ногоон болоод нэмэргүй. Тийм учраас хотоороо суурин гараа ногоон болё гэсэн тийм.
Хотноороос гэх юм уу?
Тийм хотноороо хороолоороо. Тэгээ шинэ хотжилт гэдэг нь нийтийн эзэмшлийн орон зайг илүү зөв зохистой ашиглах. Тэнд иргэдийн хэрэглээ эрэлтийг нэлээн бий болгох зорилготой.
Иргэдтэй зориулсан. Тийм орон сууцтай зориулсан төлөвлөлтийг хэлээд байна
тийм.
Манайх ч одоо машиндаа зориулсан хот гэлээдэг.
Тийм, машинаас хараад хот гэж байгаа шүү.
Тийм.
Зогсоолч байхгүй шинэ хэцүү. Тэгэхээр барилга дундах нийтийн эзэмшлийн талбайг иргэддээ илүү зориулах, тэнд иргэдийн хэрэглээ өндөр байлгах гэдэг нь ногоон байгууламжтай, хүүхдийн тоглоомын талбайтай, сууж амрах тийм сарвчтай, тийм бежиж хүн чинь тэнд юм байна. Тэгэхэд дундуур нь машин тэрэг яваал ингэдэг л бас хэцүү. Тэр бүхнийг зохицуулсан тийм ойлголт байдаг. Тэгээд автомашины хэрэглээг бууруулна. А нийтийн тээвэр болон явган алхалтыг нэмэгдүүлэх зорилготой. Хүний эрүүл мэндэд явган алхалт нь хэрэгтэй.
Аа. Бодвол бас энэ дээр нөгөө дугуун зам маань хүртэл санаад
ирчих. Бүр шаардлагууд дээр дугуун зогсоолтой байх. Хэрвээ одоо юу гэдгийг 100 хүнтэй байр гэж бодоход тодорхой 25% нь хүрэлцүү хэмжээний дугуун зогсоолтой байх хэрэгтэй ч юм уу. Хоёр ширхэг цахилгаан автомашины зэнгэлэх станцыг байрлуулах хэрэгтэй.
Оо.
Гэх мэт тийм үнсэн шаардлагууд нь байдаг. Тэгэхээр нөгөө иргэдийн цахилгаан машины хэрэглээг нэмэгдүүлэх, дизель болон бензинээр явдаг машины хэрэглээг бууруулах зорилготой. Тийм. Тэгээд түүхэнд дурсгалт барилга байгууламж бас хадгалж үлдэхийг ирмэлцэж явах хэрэгтэй.
Тэгэхээр ногоон барилга гэлтэхгүй бүр ногоон хороолол руу шилжиж байгаа тийм л шиглэг хандлага ажиглалтаа.
Тийм чиг хандлага бол тэр зүг рүү. Тэгэхээр зөвхөн хот суурин руу чиглэхээс гадна одоо энэ сүүлийн 2 жил COVID-19-ийн цар тахал гарлаа. Тэнгээс үүдэд үнэлгээний систем боловсруулдаг байгууллагууд зөвхөн дотоод орчны агарын чанарын асуудалд ихийхэн анхаарчаа. Тэрэндээ зориулод health and safety гэх жишээний wellness гаргасан тийм үнэлгээний системийг бас боловсруулад өнгөрсөн жилээс эхлээд нэлээд эрчтэй ажиллаж байгаа. Энэ болохоор агаар төслийн замаар халддаг халдварт өвч учраас дотор агаар маш сайн сэлгэлттэй байх хэрэгтэй, цэвэр байх хэрэгтэй гэдгээр яг анхаарч ажиллаад зориулаад юм үнэлгээний систем хүртэл гаргачихсан. Тэрийг нь томоохон одууд дэмжиж сурталчлаа. Jennifer Lopez энтэр ашигламдаад.
Тий нөгөө орон сууцны агаар цэлгэлдээр бас агаар туслахын замаар зөвөрлөгдөж
зөвөрлөгдөх
хэрэгтэй. Дээрээс нь бид нэр яг хөл 20 оны үеэр чинь нэрөөсөө гарч болохгүй.
Тэгээ
тийм болохоор битүү орчинд байнга байгаа болохоор агаар сэлгэлт нь сайн байх хэрэгтэй. Дээрээс нь агаарын чанар нь хүртэл бас энэ дээр нэмэгдээд нэг шалгуур үзүүлэлт болоод ирсэн байна шүү дээ.
Бүр бүр зөвхөн хэлтэн сефти талтаа зориулсан бүрэнгийн гэрчлэгээ хүртэл гаргаад ирсэн. Тэгэхээр сүүлийн үеийн чиг андлага угаасаа л хүн барилга дотор амьдарч байгаа учраас барилгын дотоод орчны тань агаарын чанар нь айгүй чухал байх ёстой болчих. Тэгэхээр ганц агаарын чанар гингүүтээ агаарч уултын систем ярихгүй нөгөө материал бас давхар хамрагдал явчихна.
Тэгэхээр ногоон барилга зэн барыг хамрахгүй юм байхгүй болоод ирчихэж байна шүү дээ. Одоо барилгын зураг төслөөс нь ахуулаад материал хийц бүтээц завгаар одоо тэрийг нь ахаад кинож үнэлэх тэгээд цаашаагаа ашиглалтнаас гарсан тэр хугацааг хүртэл хамарж гэнэ гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр яг ногоон барилгыг яг эхнээс нь ахуулаад хийх тэр процесс нь яг яаж явагддсан юм бэ?
Тэг хамгийн эхний шат бол төлөвлөлт. Одоо зураг төслөөс өмнө төлөвлөлээ шүү дээ. Бид нар газраа сонгоно, эрчим хүчний дэд бүтцээ харна, яг аль хэсэгт байх уу гэдгээ харна. Ойр орчимд нь хүний амьдралд шаардлагатай худалдаа үйлчлэх эмнэлэг ирүүлэндээ байгууллагууд нь ойрхон байгаа талбар уу гэдгээ харна. Нэг ясанда тэтгэв юм уу да. А тэрний дараагаар зураг төслийг хийнэ. А зураг төсөлд саяны үзүүлэлтүүдийг тусгана. Дээрээс нэмээд цэвэр бохирын усны зураг дээр саарал ус ашиглах уу, борооны ус ашиглах уу гэдгийг төлөвлөж өгнө. Цахилгаан дээр нь ямар үзүүлэлттэй ямар тоног төхөөрөмж хэрэглэх уу гэдгээ тусгаж өгнө. Усны хэрэглэн дээр нь болохоор төвийн цэвэр усаас хэрэглэх уу, бие даасангүний хөдөлгтэй байх уу, барилгын материал, барилга бүтээц дээр бол дотор заслын материал юу байх уу, дизайн талаасаа өнгө нь ямар байх уу гэдгийг хүртэл өнгө цайвар байж ич нарны гэрэл ойн гих мэт ингэдэм. Тэгээд байгалийн өдрийн гэрлийг ашиглах тэр бүгдийг зураг төсөлдөр тусгана. А тэгээд мэдээж материалын худалдаа авалт барилга угсралтын ажил эхлэн явагдана. А хяналтыг хийлгэнэ. Одоо мэрэгчлийн байгууллагаар хяналтыг хийлгэх шаардлагатай.
Хөндлөнгийн
ногоон барилгын зөвлөх үйлчилгээний компани өөрөөр хэлбэл манай ах шиг үйл ажиллагаа явуулдаг компани гэсэн. Тэдгээрээр хяналтаа хийлгэнэ. Анх төлөвлөсөн энэ одоо цахилгааны хэрэглээ, усны хэрэглээ, саарал ус, борооны ус гэх мэт нь үнэхээр яг хэмнэж гин үү, яг борооны усаа ашиглаж гин үү гэдгийг тодорхой хугацаанд хяндаг байгаа. Тэгэж хянсны үндсэн дээр окей болж гино, танах яг энэ чигээрээ байхад бол ногоон барилга гэж хэлэхэд болохоор энэ эсвэл та дахиад танаа энэ дээр нэг жоохон засвар шинжилт хийх шаардлагатай байна гэдэг ийм дүгнэлт гарч ирдэг. А ингээд хянаад байгаа хүмүүс нь болохоор ногоон барилгын үнэлгээний систем гаргаж байгаа байгууллагаас итгэмжлэгдсэн, мэрэгжлийн зэргийг авсан, шалгалт шүүлгийн нөхц давсан хувь хүн болон байгууллагууд хийдэг байгаа. Ингээд тэдгээр төлөөлөгчдөөр дамжуулаад заавалчгүй дамжих хэрэгтэй. Шууд нөгөө ногоон барилгын үнэлгээ рүү бид нар ногоон болчлоо гэж хандаж болохгүй тий.
Гэрчлэгээ авах гэсэн юм аа. Тэгээд худалдаа тавцахгүй нэс
тий. Тэгэхээр хянуулна, зөвлөгөөгөө авна. На тэр зөвл төлөөлөгчдөөр дамжуулан үнэлгээний байгууллагатай холбогдож үнэлүүлээд тэгээд гэрчлэгээ авдаг байгаа.
За тэгвэл яг нэг үе шат сэтгийн үе шат хүртлэх тэр процесс нь ингэж дамжиж явдсан юм байна. Тэгэхээр одоо хуучин барилгуудыг үе шаттайгаар ногооруулах боломж бэ тийм үү? Яг бүхэлд нь бол ногооруулах боломж байхгүй шүү дээ. Хэдийнэ одоо зураг төсөл нь хийгдээд баригдсан байгаа орон сууц, офис, цэцэрлэг юу гэдэг. Тэнгүүт яг трийг яг яаж ногооруулах боломж өгд юм бэ? Үе шаттайгаар л ногооруулж тарах үүтэй хэсэгчилсэн байдлаар.
А шинэ барилгын хувьд бол ингээд 100% ногоон барилга болох боломжтой болчихоо. А баригдсан хуучин барилга дээр ногоон болгож болдог. А ингээдтэй эхлээд түрүүний ярьсан мониторинг хийлгэн хяналт хийлгэн. Яг аль нэр таанар ирчим хүчний алдагдaltaй байна, дулааны алдагдaltaй байна, дотоод орчны агарын чанар чинь яг ямар CO2 нь өндөр байгаа тань уу, TVOC нь өндөр байгаа тань уу гэдгийг хянаад
хаасан зэр нүүн дээр.
Тий. Тэрийг хянаад за танаа энийг өөрчлөх шаардлагатай гэдэг юм дүгнэлт гарна. Тодорхой хугацааны турш тэрийг хянаад нэлээд хэдэн сарын датан дээр үнэлээд дүгнэлт гарна. А тэгээд ерөнхийдөө иж бүрэн засвар хийнэ гэсэн үг.
Дүгнэлт дээрээ толгуурлаад төлөвлөгөө гаргаад
тэгээд
засвар хийж таарах.
Засвар хийж таарна хэвчлэн тийм. Яа тэгэхээр одоо хэрэгэлсэн будагнаас нь гарч байгаа бодис нь агаар дэгдээд байгаа бол энэ чинь дотор орчны агарын чанар муу байна гэж дүгнэгдээд солино. Хэрвээ агаарч уултын систем нь дутуу ажиллаад байвал энэ системээ сайжруулах арга хэмжээ авах гэдэг ч юм уу. Ийм хуучин барилга зориулсан тийм зөвхөн агаарын чанарын зөвхөн эрчим хүчний хэрэглээ гэсэн тийм сертификатууд байдаг. Хэрвээ мэддэг бол манайх одоо үеийн энэ гэрчлэгээтэй хэлэн танах зөвхөн дотор орчноо тохижуулаад гэрчлэгээ авчихсан юм байна. Аа манайх leading NC-тэй гэвэл аа new construction тэг шинэ барилгын гэрчлэгээ юм байна гэдэг. Тий. Тэгэд мэдчихэж болตก.
Тэг чи сертификат гэрчлэгээгээр нь дамжуулаад яг аль чиглэл дээр л ногоорсон байх гэдэг боломжтой. Тэгэхээр хэрэглэгч маань хүртэл яг энэ талын бас ойлголт мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй болоод
юу хүсэж байгаагаа мэдчихэд Тэгээд хүсэлт тавих юм бол тал бүрийн зөвлөгөө өгөөд хэрэгжүүлээд ногоон барилга болж болно.
Одоо гэрчлэгээ гэж ярьснаас асуумаар байна л да. Ногоон барилгын гэрчлэгээ стандартууд гэж юу байгаад ээ? Миний мэдхээр лав лид стандарт ээж гэл нэлээд хэдэн төрлийн одоо ногоон барилгын гэрчлэгээ олгодог тийм стандартууд бие олон төрөлтэй байгаад ээ. Энэ талаар бас илүү сонирхол зарач.
Бидний сайн мэддэх одоо лид бол Америкийн дэлхийн бараг бүх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг нийтлэг хэрэглэгддэг бүр дэлхийд даяар 130 гаруй мянган барилгыг ногооруулсан гэрчлэгэжүүлсэн. Английн Брим гэж бас байна. Швейцар ээж гэх мэт. Одоо эднэр бол олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг. А үүнээс гадна бүс нутгийн хэмжээнд одоо зөвхөн Тэвдэд хэрэглэн, эсвэл Зүүн Азад та хэрэглэн, Зүүн Азад та хүлээн зөвшөөрөгдсөн, эсвэл зөвхөн Японд, Солонгост антер гэсэн гэрчлэгнүүд гэдэг жишээлбэл Fitwell, Green Club, Well, Германы DGNB, Hongkong-ийн BIM Class, BIM Plus, Японы Caspi гэдэг зөндөө системүүд гэдэг.
Нэг талаас одоо стандарт нь одоо газар зүйн онцлогоос хамаарат бас өөр өөр стандартууд байгаад тийм
ч. Одоо юу гэдгийг нэлээд нар сайн тусдаг бүс нутагт байдаг бол нэг тийм заавал нарны панел хэрэглэх, заавалчгүй сэргийгдэх хөрчмөч хэрэглэх гэдэг тэр одоо шаардлага, тэр нэг үнэлгээний системд байгаа бол нөгөөтөд нь за нэг шаардлагагүй. Гэхдээ эрчимүчийн хэмндэг тийм технологи, инновацлог зүйл ашигласан байх. Гэхмэд ингээд доторх үзүүлэлтүүд нь өөр өөр байгаад байдаг. Тэр нь эцсийн бүлэгтээ хэмнэн чадчих байвал ногоон зорилго нь тэр учраас. Одоо манай улстай хамгийн ойр жишээнүүдийг хэлээрэй л да. Хятад, Тайван гэж жишээлбэл Хятадд Хонконгийн BIM Plus гэж байгаа болохоос яг Хятадын өөрийн яг тийм юм нэрд гарсан зүйл бол байхгүй. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, зөвхөн дотоодд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификатууд бол зөнтэй байдаг. Тэнгүүд Хятад өөрөө дэлхийн нэгэн том гүрэн учраас олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэрчлэгнүүдийг төлхөө авдаг. Lead Well гэрчлэгтэй төслүүд бол маш их бий. Тэр 130 хэдэн мянган lead төсөл юм. Бараг л 30% нь
lead-ээс
Хятадд гэсэн үг тий. Одоо бидний сайн мэддэг Шангрила олон улсын зочд бодол тий. Сүлжээ зочд бодол гэхэд л одоо дах дөрвөн хотын хотод байрлах дөрвөн байрлагын тус бүрдээ lead-ийн шинэ барилгын гэрчлэгтэй. Starbucks, Prada, Burberry, Gucci гэд худалдааны төвд болохоор лидийн худалдааны барилгын интерьер гэдэг чиглэлээр гэрчлэгтэй байх чинь.
Тэгэхээр зориултаасаа хамаарат гэрчлэгээний манд төрөл нь өөр
болсон анц тий. Лид нь жишээ нь дөрвөн шатлалтай, дөрвөн үнэлгээтэй бол Well нь яг одоо Silver, Gold, Platinum гэсэн гурав бол лид дээр certified гэж нэмэгдээ дөрөв. Тэгээ юм оноо цуглуулах системээр явна. Тэгэл хамгийн өндөр оноог авч чадвал platinum, дунджаас жоохон доогуур оноо авч чадвал зөвхөн certified. Яг ногоон болоход нэгэн төгсөн ихтэй ногоон барилга гэж
үзэж болно
гэсэн. Тий. Тодорхой хэмжээний хэмнэлтийг хийж чадсан барилга шүү гэдгийг тодорхойлж өгч дээ гэсэн үг байхгүй.
Сая дурдлаа шүү дээ. Яг энэ ногоон барилгыг одоо Starbucks, Prada одоо нэгэн нэг үйлчлэгээний чиглэлийн одоо газрууд хөвчлэн сонирхоод байна уу те. Өөр бас ямар жишээнүүд байгаа те. Офисын одоо чиглэлээр ашигладаг ногоон барилгууд гэж байгаа юу? Яг технологийн компаниуд гэж байдгүй. Миний мэдхээр одоо Apple-ийн болохоор яг алтчгүй ногоон барилгын стандарттай тэгээ сэргийгдэгч юм тэр бүх зүйлсүүдэ хангадаг гэл тээ.
Би корпорациас одоо зөвлөх үйлчлэг үзүүлсэн нэтгэгийн дээллийн офис жишээлбэл лид гэрчлэгтэй. Тэд лид гэрчлэгийг авахдаа ямар ямар үзүүлэлтүүд, ямар ямар шийдлүүдийг тосгосон бэ гэвэл барилгын ажлын явцад гарсан хог хаягдлын 96% дахин боловсруулсан байдаг. Одоо дахин боловсруулах 2 дахь түүхий давах зэгт нь яг хүлээлгэж өгсөн. Цахилгаан станцын үнс, бетон хаалтангийн хаягдал гих зэрэг материал үлдгдлийг барилга ухсралтын ажилд ашигласан. Тэгэхээр одоо үгдээ шинээр материал үйлдвэрлүүлээгүй гэдгээрээ нөгөө нүүрс хүчлийг хялгаруулаагүй гэдэг үзүүлэлтийг хангацдаг. Тэгээ өндөр чанартай шилэн фасад ашиглана гэж байгаа. Энэ нь болохоор нарны гэрлийг маш сайн оруулна, нарны дулааныг тодорхой хэвээр бууруулж оруулна. Гэх зэрэг үзүүлэлттэй 3 давхар шилэлттэй тийм фасадыг ашиглаад байгалийн гэрлийг бол хангалттай оруулсан. Тэгэхээр өдрийн цагт гэрэл ашиглахгүй гэсэн. Нартай цагт нарны гэрлийг ашиглаа.
Гэрэлтүүлгийг ашиглаад тэгээд ялцчихгүй нөгөө эрчим хүч ашиглах шаардлага
тийм гэрлийн хэрэглээгээ бууруулчихаа. Аа тэгээд мэдээж эрчим хүчний хэмнэлттэй LED чийдэнтэй гэрэлтүүлгүүд. Аа тэгээд нөгөө Energy Star юу гэдгийг тиймэрхүү нөгөө лебелтэй тоног төхөөрөмжүүд ашигласан. Тэр нь өөрөө эрчим хүчний хэмнэлттэй. Аа тэгээд барилгын хөргөлтийн системдээ ус ашигласан. Одоо нөгөө хөргөлтийн шингэн ашиглаагүй refrigerant ашиглаагүй гэсэн үг.
Тэгэхээр эрчим хүчийг бас тодорхой
хэмжээ. Үгүй тэр нь болохоор нөгөө агарын гэдэг хэсэгтээ орчтой. Хөргөлтийн шингэн чинь өөрө хортой байж. Тэгэхээр магадгүй дусаал гоожох зэрэг эрсдлээс сэргийлчихэж гэнэ гэсэн үг. А тэгээд халаалтанд хэрэгжилж байгаа буцах шуумаараа буцаж байгаа усаа хөргөлтийн системд ашиглачаар нэг шуумаар хоёр тула буудаж чинь тий. Дахиж нэг юм цэвэр ус ашиглахгүй байх гэсэн тийм үзүүлэлт байна.
Дахин хөргөлтөнд
оруулаад Тий. А тэгээд саарл усыг ариун цэврийн өрөө болон ногоон байгууламж зүлэг услагаанд ашигласан. Бас борооны усыг цуглуулж ашигласан. 100% цуглуулж ашигласан гэж байгаа шүү.
Тэгэхээр тэр одоо борооны усыг нөөцлөгч тийм одоо нөөцлүүр гээл барилгынхаа хайжууд одоо төлөвлөөд зураглаад тэгээд нэг хийж таарсан гэж ойлгож болох юм шүү дээ.
Тий. Дээвэр дээрх борооны усыг нөгөө зүгээр борооны юм зайлуулах шугам байдж. Тэрүүгээрээ дамжуулаад юм нөөц савнд хийгээд авчиж. Эргээ тэрийгэ насосороо юм уу зүлэг услагааны систем рүүгээ шахачих байгаа байхгүй.
Тэр бороо
Тэ найли усаа бас эсвэл болгоод ашиглачихна тийм.
Хөөе гоё барилга юм байна.
Тийм гоё яг бод төр нь зургийг харахаар нэг л гоё шилэн барилга. Ингээл шилэн барилга гэж яриад байгаа боловч шилэн барилга ч үнэндээ нарны гэрлийг маш сайн татгч нь оруулах, эрчим хүчийг хэмнэх, дулаан алдагдал багтай гэх мэт нэр олон давуу талтай.
Барагшууд Google дээр ч тавьчихсан.
Тэгээд гадн зогсоолт цахилгаан машины зэрэглэгч суурилсан fast charger. Тэгс нэрээ өөрсдийн ажилчид болон бусад хажуугаар явж байгаа хэрэглэгчдийг ор хангачиж байгаа. Нэг сонирхолтой юм нь дээвэр дээр нарны панелтэй. Тэрүүгээр ажилчдын цайны газрын хаан цахилгааны өдрийн хэрэглээг хангачдаг. Ажилчдын цайны газар шүн ажиллахгүй штэ. Тэнгүүд өдрийн цагаар үйлдвэрлэж байгаа нарыг шууд ашиглаад эрчим хүчнээ хэрэглэчихэ. Тэгэхээр нөгөө оргил ачааллын цаг төв эрчим хүчнээс аваагүй гэх том давуу талтай байна. Office л хөрхий жоон тэг яг үндэний компьютер ажиллана гэрэл асаахгүй тийм том гой цонхтой бол зөвхөн компьютерийн хэрэглээ байх чинь нэ. Тэгэхэд галтгаа бол өндөр тэрийн нарны панелаараа хангаж чадсан. Ийм шийдлүүдийг хэрэгжүүлээд leading gold зэрэглэлийн гэрчлэг авсан.
Тэгээд баг нэг мөрөөдлийн байшаасыг санагдчихлаа. Яг тийм баг очиж ажилламаар санагдтал ярьдаг. Тэгвэл баг нилэн role model болсон тийм ч байха тий.
Тий одоо нөгөө нэг яриад байгаа Шангрилагийн сүлжээ зарч бодлооч гэсэн юм. Тэд нар болохоор зарч бодлохоор бас 24 цагийн
ажиллалттай
тий. Гэхдээ ингээд юм нэг юм тохиолдол гарсан байх юм. Мониторинг хийлэг жах явцад. Гэхдээ Шангрила биш өөр зарч бодлын төсөл дээр.
Монголын Шангрила биш тий.
Монголынх биш, хятад байх биш. Өөр нэг мониторинг хийлэг юм. Манайх ингээд юм нэрчм өндөр гараад байна гэх. Тэгээ мониторинг хийгээд үзсэн чинь шөндөө ингээд юм ямарч хөнгөө өрөндөг. Air condition ажиллана.
Аа, үр ашиггүй.
Үр ашиггүй. Хэрэглээ гараад нуу цагийн тохиргоотой air condition ашигласан. Тэгээд танай дээр air condition ашиглаад байна, ингээд байна, тохиргоо буруу байна гэдэг юм дүнэлтэнд жишээлбэл хүрчихэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ шийдэл нь юу вэ гэхээр илүү ухаалаг систем төлөвлөлөө. Тэг юм бол хүнээ мэдрээд тасдаг, температура мэдрээд тасдаг. Тийм тохиргоо хийж өгснөр нөгөө цагийн тохиргоо шаардлагагүй болчих. Тэгэнгүүт илүү хэмнэлттэй байх жишээ нэ. Гэх мэт ингэж хянаж
шийдлүүдийг
хийж өгдөг.
Тийм. Олон гэрчлэгээ яригадаад тесттэй лид ээж тухайн улс орондоо бас ашигладаг, бүс нутгтаа ашигладаг ногоон барилгын гэрчлэгээнүүд гэл яг ялгаатай байдал нь юу гэдэг юм бэ? Төрөө бас хоёулаа хальт дурдсан. Одоо тухайн улс орны соёл, онцлог, газар зүйн нөхцөл байдал, цаг уураас хамааралтай стандартууд байгаа гэдэг илүү дэлгэрүүлж бас ярил.
Гэрчлэгээнүүдийн ийм суур шаардлагуудыг ингээд ажиглаад харьцуулж үзэхэд жишээлбэл лид бол бүхий л талаас нь жигтгэн үнэлхийг зорддог. Одоо газар байр, орон нутаг, нийтийн тээвэр, эрчим хүч, сэрэг эрчим хүч, усны хэрэглээ бүгдийг ингээд жигд үнэлдэг. ажилладаг бол вэлн түлхүү аюулгүй байдал health and safety дотоод орчны агаарын чанар руу чиглэдэг. Green Guard гэдэг сертификат гэдэг нь илүү хүүхдэд буюу сургууль цэцэрлэгийн барилгад түлхүү чиглэсэн байдаг. Тэгэхээр хэрэглэгч өөрөө юу гэдэг юм? Би сургуулийн барилга цаа ногоор улмаар байна гэвэл
Green Guard-аас
авах болно. Тэг лид бол тохиромжгүй гэдэг ч юм уу, тий. Шууд лидийг авах гэж зүтгээд ээж болохгүй бас зөвлөлдөх хэрэгтэй.
Одоо велиг одоо жишээ нь бас эмнэлэгч гэх юм уу, бас цэцэрлэг сургуульд бас ашиглаж
байгаа шүү дээ,
тий.
Тий. Яг тэгдэг. Ээж нь болохоор ус эрчим хүч материал гэсэн гурван үндсэн зарчимдэр тулгуурлагддаг. Тэгэхээр арай нэг юм хөнгөн шаардлагатай.
Одоо бодлын үйлдвэрлэл үйлчилгээ яваад
орон сууцруулах үйлдвэрлэл интернет бүр илүү тохиромжтой ээж нь.
Хэрэглээ өндөртэй.
Жишээлбэл усыг орон сууцнд яаж хэмнэдэг вэ гэхээр мэдээж угаалгын машин интерэл юу гэдэг ус баг зарцуулдаг суултуурыг нөгөө хуйлрал сайтай төхөөрөмж суултуур сонгох. А тэгэнгүүт царгаг нэг юм аэротартай гээд агарын бөмбөлөгтэй усыг гараад зөвхөн гар угаахад нэг юм цул ус унахгүй нэг юм дотроо юм гацтай юм шиг ус унана. Тэгэж жишээлбэл хэмндэг. А тэгэнгүүт саарал усыг хэмнэх гэх мэтэр ингээд хэлбархан байдаг. А zero energy гэж бас гэрчлэгтэй. Эрчим хүчээ төвөөс авахгүй 100% эрсэрэг эрчим хүчээр хангасан. Тийм байх юм бол шууд автомат zero energy гэдэг ногоон барилгын гэрчлэг авчдаг. Хог хаягдлыг 75% дэж боловсруулад те дахин боловсруулах зарт нь хүлээлгэж өгч чадчихвэл zero waste гэдэг гэрчлэгээ авч чадна.
Боломжтой мó.
Боломжтой. Боломжтой. Жишээлбэл ахан хог хаягдлаас ерөөсөө л ийм хүнсний хаягдлыг бол бордоонд ашиглаж чинь. Аа хүнсний гаднах уутыг нь жишээлбэл хялгар уут гэдэг хэсэг рүүгээ хайчна. Ерөөсөө их усүр дээр нь ангилж ялгаж чадах юм бол ерөөсөө хэрэггүй хог хаягдл гэж бол байхгүй. Яг тэр шиг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө ногоон мэдлэгтэй, өрөөхтэй ногоон мэдлэгтэй болгох л шаардлагатай болоод байгаа.
Хэрэглэгч, харилцагч хүмүүс маань хүртэл бас энэ талын ойлголттой байж ийг утга учирыг нэлээд ойлгох
байх тийм.
Зүгээр л нэг энэ сертификат чинь баг худалдаа тавцыг гэхгүй.
Гэхдээ бүр үнэн сэтгэлээсээ бүр бүх юмын яс биелүүлж бүр тэгэж биелүүлэгч айгүй кайфтай шин. Төслүүд дээр ингээд явж байхад ингээд хог хаягдлыг ангилж ялгах гэж байгаа нүр амарга. Одоо манай энэ Монголд хэрэгжиж байгаа нэг төсөл дээр хог ангилж ялгаж хаяад төвшин сайхан гэдэг төвд бид нар өгдөг байхгүй. Тэгсэн чинь тэдний хөөрхөн хамгийн шилдэг хог хаягдлыг ангилж ялгадаг байгууллага өргөмжлөл энэ төр хөөрхөн. Тэгэхээр тэр чиглэл манай Монголд бас нэлийн хөгжөөд дахин боловсруулалтын. Living Building Challenge гэж бас нэг гэрчлэгээ байгаа. Тэр нь болохоор дотроо бас нөгөө одоо лидэн certified silver gold platinum гэсэн зэрэглэлтэй гэдэг бол энэ нь дотроо өөрөө тийм олон янзын гэрчлэгтэй одоо нөгөө ононы систем биш zero carbon zero energy core гэдэг. Ерөнхийдөө ингээд ажиглаад ахна лидийг юм худалдааны барилгауд дээр hospitality гэдэг. Тэр чиглэл лидийг lead whale хоёрыг айгүй авсан байдаг. Одоо ингээд авсан төслүүдийнх нь тоо ингээ харьцуулаад харах юм бол хэдий 130,000 төслийг гэрчлэгжүүлсэн гэж байгаа боловч Wellen 19,000 орчим төслийг гэрчлэгжүүлсэн. Age нь 250 гаруй төслийг гэрчлэгжүүлсэн. Age-ийн гэрчлэгжүүлсэн төслүүдийн төрлөөс нь харахад 50% нь орон сууц байдаг. Тэгэхээр тохиромжтой нь шууд тэр авсан төслийнх нь тооноос шууд харагдчихдаг байхгүй. Living Building Challenge дээр нэг гоё юм байдаг нь цэцэрлэгт хүрээлэн, амтны хүрээлэн National Park энтрийг гэрчлэгжүүлж болдог. Зөвхөн ногоон байгууламжийн гэрчлэгжүүлж болдог. Тийм амар сонирхолтой.
Сонирхолтой.
Тий. Бүр лид дээр юу гэдэг нь шүү дээ. Хамгийн сонирхолтой надад тийг санагдтыг. Америкийн Колорадод нэг юм амтны өрөөлөн байгаагүй. Зөвхөн зааных нь байрыг лид гэрчлэгжүүлсэн. Хөөхөн сонин. Тий. Тэгэл цингэлдэх өрөөлөө хөл хөмгийн цингэлдэх өрөөлөө хүртэл лидийн голд гэрчлэгжсэн. Гэснээ Америкт бас нэг Starbucks хоёр давтан лид гэрчлэг авсан. Яасан гэхээр new construction буюу шинэ барилгын гэрчлэг ингээд авчихсан. Тэрний дараагаар interior construction гэдэг чиглэлээр дахиад лид ин платинум. Ингээд ийм хоёр лид ин платинум гэрчлэгтэй. Team Starbucks-ийн барилга байдаг. Хоёр давхар team барилга бас байдаг. Хэрэглэгчд буюу тухайн орон сууцнд амьдарч байгаа оршин суугч, тухайн барилгад ажиллаж байгаа ажилчдад бол хамгийн нэгдүгээрх нь бол эрүүл мэндийн асуудал. Барилга юм 80-90% өнгөрүүлж байгаа чинь эрүүл мэндийн асуудал маш чухал. Бид нар хэдий гадаа утаа унаар гэж байгаа боловч бидний байшин дотор ороо суучдаг тийм. Тэгэхээр тэр эрүүл мэндийн талаасаа үнхэрийн давуу тал болж чаддаг. Хоёрдугаарт нь тав тухтай орчин бүрдэж өгч байгаа. Байгалийн гэрлийг хангалттай хэрэглэж, цэвэр эрүүл агаараар амьсгалж,
сэлгэл цайтай байна. Дотоод төрчны агаарын чанар эрс сайжрна.
Тий, тэр чинь нөгөө нэг өнгө мөнгөн дээр хүртэл төр ярьсан шүү дээ. Хэрвээ цайвар байвал юм. Яг гэхдээ бүр заавал цайвар бай, минимал бай гэлтэхгүй л дээ. Гой гой тод өнгөөр хийж болно. Тэр нь тухайн тэм дизайнерын ур чадвар ч юм уу, тий, мэдрэмж байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд оршин суугч тэгээ тухайн барилгыг ашиглаж байгаа яг эзний хувьд л ашиглалтын зардал, урсгал, засварын зардал маш багтай. Түрүүн хэлсэн шүү дээ. Эргээд анхны хөрөнгө оруулалтад нөх богино хугацаанд нөхдөг. Тэгээ хөрөнгийн эзэнд бол тухайн хөрөнгө үл хөдлөл хөрөнгө нь өөрөө насжилт орттой. Ер нь барилга бариад нэг юм 50-60 жилийн насжилттай гэж үздэг дундчаар. Тэгэхэд ногоон барилга бол 100 жилийн насжилттай байх. Жишээний эзэндээ маш үн цэнтэй хөрөнгө болдог. Одоо бизнесмен хүнд бол тухайн үл хөдлөл хөрөнгө барьцаан тавиад тэг бизнесээ өргөжүүлэх гэхэд бүр маш том боломжууд болдог. Ногоон барилгын гэрчлэгтэй гэхэд л автоматар бараг ногоон зээлүүд, ногоон санхүүжилтүүд байж идэв. Тэрийг хүн болгон тийм сайн мэддэг манай Монголд бол гадны улс оронд бол нэлээд сайн мэднэ. Тийм ч учраас бас энэ рүү тэмүүлдэг үн цэнтэй хөрөнгөтэй болмоор энэ байгууллагын хувьд нөгөө нийгмийн харилцааны үрэнд хийж байгаа ажилчдаа эрүүл байлгах гэсэн тийм нийгмийн харилцаа биелүүлж гин гэсэн нэг тийм давуу тал болдог. Тэгээд хог аягдлаа ангилж ногоон байгууламж ногоон барилга байснаар хүн өөрөө ногоон мэдлэгтэй болчих. Боловсролын ингээд дээрх зүйлүүд бүрдэж давуу тал болсноор амьдралын ерөнхий чанар сайжирна гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм олон давуу.
Тэгэхээр хүмүүс сонирхчиж магадгүй тэгвэл яаж одоо ногоон барилгатай болох юм бэ? Бид нарт одоо яг одоо ямар боломжууд байгаа юм бэ? Зөвхөн эн чинь ингээд зөвхөн гадаад дотоод хэрэгжээд явдаг тийм ойлголт юм биш үү? Монголд яг энийг яг яаж хэрэгжүүлэх боломж бололцоо танаахан болгоод байгаа юм би тэр талаар бас сонирхолооч.
Шууд боломжоо харъя гэхээр хүмүүс мэдлэггүй байгаа те. Нэгдүгürt яг одоо өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд дөнгөж бид нар байгууллага эхлээд ингээ судалгаа уулзалт зөндөө хийж үзлээ л те. Хүмүүс үнэхээр мэдлэггүй, ногоон санхүүжилтийн мэдлэггүй байна, ногоон барилгын мэдлэггүй байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд иргэд байгууллагууд ногоон барилгатай болъё гэж хүсэж байгаа хүн нь өөрөө хүсэхгүй байгаа хүн нь ч өөрөө тэ ногоон барилга сонирхгүй байгаа хүн ч гэсэн ногоон барилгын тийм мэдлэгтэй байх шаардлагатай байдаг байхгүй
ойлголттой
тийм дэлхийн яг яагаад ногоон барилга болох гэдэг та дэлхийн дулаарл гэж юу яриа та хүлэмжийн хин яг ямар аюултай юм доктортой хөгжлийн зорилго нь яг яах гэдэг юм гэдэг ерөөсөө мэддэггүй юм билий хүмүүс. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болж иж тэр мэдлэгийн хүрээнд хүн өөрөө эхлээд судалгаагаа хийж тээ. Таа ногоон барилга байгаа юм. Миний эрэлт хэрэгцээнд нийцэж байгаа мó. Ногоон модтой л бол ногоон биш шүү дээ тэр чинь.
Тэр чинь магадгүй зүгээр гадна талтаа нэг хитэн бот аваад цуулхаал.
Тэгчээл ногоон гэл.
Ногоор болчих.
Тэгж бодож бас болохгүй. Тэгэхээр мэдлэгтэй байж иж хүн өөрөө иргэн өөрөө тэрийг хүсэж иж эрэлт үүсэн. Тэр эрэлтийн хэмжээ одоо шаардлагын дагуу нийлүүлэлт нь үүснэ. Тэр нийлүүлэлтийн шаардлагыг иргэд өөрөө тавина тий. Би ийм баймаар энэ, тийм баймаар энэ. Тэрийг мэдж одоо ахын тулд ногоон барилгын зөвлөх үйлчлэгийг авах шаардлагатай гэдэг тий. Шууд яг 1000 ногоон барилгын мэдлэгтэй байлагийн мэрэгжлийн хүмүүс биш учраас тэгэхээр заавалчгүй тийм зөвлөх үйлчлэгийн мэрэгжлийн хүнээс авах шаардлагатай. Тэгээд анхны хөрөнгө оруулалт өндөр гэдэгт айгүй их тийм сэтгэл зүгээ бэлдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол үнийн сонсоол ёо гэж ингэчдэг. Зах зээлийн үнээс гэхдээ амар дабл дад ч юм уу тий 100% илүү үнэтэй юм ерөөсөй байхгүй. За хамгийн ихдээ л нэг 30% ч юм уу дунджаар 30% нэмэгдэлтэй. Одоо ногоон материалууд үн цэнтэй дараа нь ашиглалтын зардал багтай эргээд зээл авах боломж нь байдаг гэдэг юм аа. Сайн ойлгохгүй бол 1000 ногоон барилга хайгаад нэмэр авахгүй. Тэгэхээр давхар ногоон санхүүжилт гэж юу вэ? Банкуд, хөрөнгө оруулалтын газрууд бүртлээ сайн ойлголттой байх хэрэгтэй. Тэгжиж тэр хүн чинь өөрөө ногоон барилгын, ногоон зээлийн үйлчилгээ, ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн гэж юу юм бэ гэдгийг мэднэ. Тэр бүхнээр дамжуулаад ногоон барилгатай болох боломж зөндөө байгаа. Тэгэхээр мэдлэг мэдээлэл ингээд юм өөрснийгөө зориулаач ээ. Үр хөвгтөө тэрэндээ сургаач ээ гэж л уриалмаар байгаа байхгүй хүмүүсийг.
Манад яг ногоон барилга одоо байгаа юм Монголд.
Монголд ногоон
сонцогдоод байдаг. Гэхдээ яг мэдээлэл нь яг ингээд төтөл нь ингээд одоо мэддэггүй гэх юм уу.
Монголд ногоон барилгууд байгаа чанартай материалаар барьсан гэдэг юм үндсэн шаардлагуудыг баримтлаад барьчихсан боловч нөгөө гэрчлэгэнд зориулж бариагүй барилгууд бол зөндөө байгаа. Тэд нар тий чадхаараа л ногоон байгаа. Яг гэрчлэгээ авахар зэрсэн хит хитэн төслүүд байгаа. Эхэлчихсэн явж байгаа. Одоо нэг төсөл нэлээ. Тий манайх зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. А одоо яг доктор заслаа хийгээд энэ жилдээ багтаад лид гэрчлэгээ авахар байгаа нэг барилга байгаа. Тэр маань юу вэ гэхээр офисын барилга байгаа. Ингээд ажилчтай айгүй гоё орчинд ажиллаулъя. Худалдааны байгууллага учраас үйлчлүүлэгч гоё орчинд өгтэй. Нийгмийн хариуцлагын өрөөнд би гадна талдаа ногоон машины тэг зинэглэх станд байрлуулъя. Төвийн эрчим хүчнээс хэрэглэх учраас би оргил ачааллын цагт нь хэрэглээгээ бууруулъя гэдэг. Дээвэр дээр нарны 166 кВт-ийн панел сорилуулж байгаа. Тийм төсөл байна. Тэр бүр үнэхээр гоё. Би одоо тэндээс салтгүй шүү дээ. Ачаал ингээл хийж байгааг нь хараад ер нь л тэн дээр өнждөг миний бүр баг.
Очиж үзэж танилцаж туур хийж болох уу? Одоо болцсныхан дараа одоо нэлээд олон хүмүүс тэгвэл сонирх ш.
Тэгэн.
Яг стандартынхаа дагуу сертификат авчихсан одоо ногоон барилга байна гэх юм бол би л очиж үзэл та гэх амар үзэх тийм нэг сонирхол айгу төрх юм байна.
Яг тийм салбарын хүрээнд бол нэлээд шуум тарсан. Яг хав анхны хөрөнгө оруулалт нэлээд өндөр. А тэгээд нээлттэй хийхээр угаасаа бүр цөм тесрэлт хийхээр гой барилга. Нээлттэй хийсэн цагтал бүх хүнд нээлттэй. Тэр өөрөө тийм амдаараа шоурум болох барилга тий. Ерөөсө хэрэглэсэн материал болгоныгоо өөрснөө зарна. Тэр байгууллага өөрөө тийм худалдааны байгууллага байхгүй. Цахилгааны бараа материал зарна. Автоматжуулалтын бүтээгдэхүүн зарна. Цахилгаан машин зарна. Тийм гой байгууллага. Ашиглалтанд орсныхан дараа төр хийхэд нээлттэй.
За зам. Намаа ажилла хурдан дуусгараа.
Бүр ингээд заримдаа зүудэлтэй шүү. Нөө тэр төсөл маань ашиглалтанд орсон байна гээл. Тэр дотор нь явж ийн гээл. Дахиад өөр нэг төслүүд. Бид нар нөгөө нууцын гэрээтэй гэдэг болохоор хамаагүй нэрийг хэлж болохгүй. Бид нар тодорхой хэмжээний хугацааны дараа зарлна гэх мэт гэрээтэй учраас хэлэхгүй байгаа шүү. Өөр нэг төсөл болохоор яг төрөний ярьсан нөгөө цэцэрлэгжлтийн чиглэлээр ном гэрчлэгээ авахар
зорж байгаа
эхэлсэн байгаа гэх мэт тий. Төслүүд байгаа. Монголд бол байгаа.
Сонирхолтой. Миний л өмнө нь мэдтгүй байсан зүйлсийн талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч чадлаа. Баярлалаа нөмөө. Тэгэд одоо хэрэгжүүлж байгаа хоёр ногоон барилгын төсөл, ногоон цэцэрлэгжүүлэлтийн төсөл нь хурдан дуусаад тэрийг баруг хурдан очиж үзмээр санагдчих байна.
Очиж үзье л та, ингээл та, тэгээл та гэж хүмүүс төр хийлгэж болох уу гэл тээ. За би хугацаа нь болохоор хэлнэ гэл.
Кейс стади хийлгмээр байх гэл тээ. За за энэ удаагийн ногоон барилгын зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг би корпорацийн Монгол дахь одоо салбарын доктортой хөгжлийн төслийн менежер номинтартай ярилцлаа.
Баярлалаа. Сонирхолтой ярилцлага хийх болсонд маш их баяртай байна. Олон хүмүүс мэдэж аваасай гэж хүсэж байна. Facebook хуудас байгаа. Big Incorporations Mongolia гэдэг төрлөөр ороод холбогдож болно. Бид хизээд нээлттэй байх болно.
За за. Энэ хүртэл бидний дугаарыг сонссон сонсогчдаа баярлалаа. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баяртай.